бұл әлем біздің үйіміз емес. Қандай жағдай болмасын, тек Мәсіх жайлы ізгі хабарға сай өмір сүріңдер. Филиппиліктерге арналған хат, 1-ші тарау, 27-ші аят. 13 жаста болған кезіңіз есіңізде ме? Әлде сол уақытты тезірек ұмытқыңыз келе ме? Өмірімізде, өзімізді қандай да бір қоғамда ыңғайсыз сезінетін кездер болады. Мысалы, 13 жасыңызда, мәселе мынада, егер сіз кез келген жастағы Исаға сенуші болсаңыз, сіз өзіңізді бұл әлемге мүлдем тиесілі емес сияқты сезінуіңіз мүмкін. Кейде біз өзімізді Попси Турвей патшалығы деп аталатын балаларға арналған кітапта өмір сүріп жатқандай сезінеміз. Бұл патшалықта ыстық нәрсенің бәрі суық, жоғары нәрсе шын мәнде төмен және түн жоқ. Бұл азапқа толы жер. Өткені өтірік шындыққа, дұрыс бұрысқа айналып кеткен жерде адамдар қатты зардап шегуі мүмкін. Бұл әлем Попси Турвей әлемі сияқты жаман болып кесілген кезде, бұл әлем біздің тұрақты үйіміз емес екенімізді есте сақтаңыз. Бұрынғы бір мадақтау әнінде айтылғандай, бұл әлем менің үйім емес, мен жай ғана өтіп бара жатырмын. Біз азаматтары болып табылатын патшалық мұнда емес, көкте. Ефестіктерге арналған хатта, қандай жағдай болмасын, тек Мәсіх жайлы ізгі хабарға сай өмір сүріңдер делінген. Әдетте осы бір елге саяхаттағанда, бізге ұнамайтын нәрселер жиі кездеседі. Бірақ сол елдің мәдениетін құрметтегендіктен, мен мейірбан болуға тырысамын. Менің Исаға сенуші досым, біз әлі де осы әлемдеміз. Біз құтқарылу жолындағылар арасында, тозаққа қарай бара жатқандар арасында да Құдай үшін Мәсіхтің қош иісі іспеттіміз. Біздің маңызды миссиямыз бар. Келіктапта былай деп түсіндіріледі. Алайда Құдайға шүкір, ол Мәсіхпен тығыз байланыстағы бізді әрдайым жеңістің шеруімен жетелеп, біз арқылы Мәсіхті танудың қош иісін барлық жерге де таратуда. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 2-ші тарау, 14-ші аят. Бүгінгі өміріміз қош иіске толы болу үшін тырысайық.